Komsumen, baiklah kita akan sampaikan kepada beliau pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, ingin bertanya, apakah ada dalil mengenai doa yang menggetarkan langit sampai arsy? Adakah dalil yang mengenai doa yang menggetarkan langit sampai arsy? Terima kasih sebelumnya.
Wallahu ta'ala alam, kalau hadis yang sahih ya, setahu saya tidak ada, tidak pernah saya dengar hadis tentang doa yang mengguncangkan langit. Allahumma illa yang disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Karamatul Awliya dan juga dinukil oleh Ibn Hajar rahimahullah dalam Al-Isabah tentang doa yang diiringi kisah seorang yang dirampok dan kemudian orang itu mengatakan, engkau menginginkan harta, ambil hartaku. Tidak, aku ingin darahmu. Kalau gitu biarkan aku sholat 2 rakaat. Ketika sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa. Dan kemudian doa itu menggentarkan langit dan arsy sehingga Jibril turun. Ila akhiril kisah. Disebutkan di sana doanya, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Dal Arsyil Majid, Ya Fa'alan Lima Yurid, As'aluka binuri wajhika alladhi mala'a arkana arshik wa as'aluka biqudratika allati qadirta biha ala jami'i khalqik wa as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay la ilaha illa anta ya mughith aghithni. Isi kata-katanya memang tidak ada yang salah, tidak ada yang menyelisihi syariat. Artinya hadis ini wallahu ta'ala alam, enggak disebutkan kesahihannya, enggak disebutkan riwayatnya, hanya dinukil dalam kitab yang ditulis oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam Karamatul Awliya dan juga dinukil oleh Ibn Hajar dalam Al-Isabah. Al-Isabah adalah kitab tentang kisah-kisah sahabat, ya, sejarah sahabat. Barakallahu fikum. Ada yang lebih parah lagi, kisah atau doa yang seperti ini, tetapi hadisnya maudhu' sehingga tidak saya bacakan di sini. Sudah disebutkan oleh para ulama bahwa itu hadis palsu. Barakallahu fikum. Adapun orang yang kepepet, orang yang kesusahan, sangat banyak riwayat yang sahih, yaitu membimbing kita agar mengucapkan kalimat La ilaha illallah al-halimul azim, La ilaha illallah rabbul arshil kirim, La ilaha illallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Itu ma'ruf sahih dalam kitab-kitab sahih. Atau doa yang disebutkan dalam Quran. Bagaimana kesusahannya Dhinnun ketika dalam perut ikan paus, dalam keadaan dia di dalam gelap gulita, ia berdoa kepada Allah dengan kalimat yang ringkas tetapi dikabulkan oleh Allah SWT. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada ilah kecuali engkau, ya Allah, sungguh aku telah berbuat zalim. Di antara doa yang dikabulkan adalah doa diiringi i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Saya keliru, ya Allah, bantulah saya. Saya salah, saya lemah, kuatkanlah aku. Saya berbuat zalim, ampunilah aku, ila akhir. Barakallahu fikum, subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ini doanya Dhinnun dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mendengarnya dan mengabulkannya dalam keadaan fi dhulumat, kegelapan perut ikan paus, kegelapan lautan, kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya dan kemudian Allah mengabulkannya. Allah kembalikan ke daratan dan Allah dekatkan pohon yaqtin. Kemudian Allah dekatkan pula di sana susu kambing, dari kambing yang memiliki susu, Masya Allah, kembali, pulih dan sehat. Alaihissalam. Wallahu ta'ala alam, sehingga kenapa tujuan doa kita, saya pengen doa yang menggetarkan langit, saya pengen doa yang menggetarkan aras. Jangan, pengen doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah,
berikutnya, Assalamualaikum. Afwan Ustaz, bolehkah menamai anak dengan nama Al-Farisi dan tanpa ditambahi nama depan dan belakang? Dan bolehkah memakai nama belakang Ar-Rahman? Jazakallahu khairan.
Kalimat Al-Farisi itu nisbah, ya. Nisbah ke Persia, artinya orang Persia begitu. Sehingga kalau engkau menjadikan nama, jangan pakai nisbah, Al-nya dihapus, I-nya juga dihapus. Cukup kasih nama Faris. Dan itu bukan lagi makna Persi. Faris dengan makna penunggang kuda, yang dipejuang. Faris al-Mulatham artinya pejuang yang tertutup wajahnya. Dan banyak nama-nama Faris ya, di kalangan kaum muslimin. Alhamdulillah. Adapun Ar-Rahman, wallahu ta'ala alam, itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sebutkan dengan Abdurrahman atau Amatur Rahman, hamba Allah yang Maha Rahman. Jangan dipisah sendirian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Kemudian bismillah, maaf Ustadz izin bertanya, dalam hati ada niat untuk tidak memotong rambut, sedangkan suami memerintahkan untuk memotong rambut. Dan kalau mentaati suami memotong rambut, apakah dikenakan membayar kafaroh? Dan apakah ini termasuk bernazar? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Tidak dianggap bernazar kalau dia belum menegaskan sebagai nazar. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menuntut kalian dalam sumpah-sumpah yang tidak sungguh-sungguh. Walakin bima aqadtumul ayman. Tetapi Allah akan tuntut yang kamu tegaskan sebagai sumpah. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, bernazar untuk tidak akan saya potong rambut ini ila akhirnya. Itu baru dikatakan nazar. Tapi kalau hanya sekedar niat dalam hati, maka tidak dianggap nazar. Bahkan terucap pun tidak dianggap nazar kalau tidak aqadtumul aiman. Kalau tidak kamu tegaskan sebagai sumpah. Ya, ini kamu ucapkan di mulutmu, saya sungguh enggak akan potong rambut saya. Itu bukan nazar. Tapi kalau engkau tekankan aqadtumul aiman, sungguh dengan nama Allah aku bernazar, saya tidak akan, itu baru dikatakan nazar. Barakallahu fikum. Sehingga taatilah suami untuk memotong rambut selama tidak menyerupai laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Kemudian bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf izin bertanya, apakah maksud surat Al-Hajj ayat 11 yang artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetap keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itulah kerugian yang nyata. Jazakallah khairan atas jawabannya.
Naam. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 11, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah 'ala harfin, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah maknanya 'ala tarfihi. Tarfihi itu ujungnya. Masuk Islam di ujungnya saja. Ini seakan-akan kalau Islam itu sebuah tempat, kan diumpamakan sebuah tempat, maka kamu masukkan ujung kakimu sedikit begitu saja di ujungnya. Kalau mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia tenang di dalamnya. Kalau dia merasa tidak nyaman dan sebagainya, dia keluar lagi. Barakallahu fikum. Disebutkan di sana, di dalam tafsir tersebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kisah atau sejarah seorang laki-laki yang datang ke Madinah, masih Islam. Dan kemudian dia berkata, kalau istri saya melahirkan anak dan kuda saya juga beranak pinak, maka saya akan tetap dalam Islam. Tetapi kalau ternyata istri saya tidak memiliki anak dan kuda saya juga tidak beranak pinak, maka ini bukan agama yang bagus. Mengukur agama dengan keuntungan pribadinya. Maka turunlah ayat tadi, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Maka idza asabathu khairun itma'anna bih. Kalau dia dapat kebaikan, dia tenteram dalam Islam. Tetapi ketika dia mendapatkan sesuatu yang lain yang bukan yang baik, inqalaba 'ala wajhi, khasira ad-dunya wal akhirah. Kata Allah, dia berpaling dari kaki-kakinya, murtad, maka dia rugi dunia dan akhirat. Maka makna dari ayat dalam surat Al-Hajj 11 tadi, orang yang beribadah pada Allah di ujungnya saja, artinya dia masuk dalam Islam sekedarnya saja. Kalau dapat keuntungan dia terus, kalau dapat kerugian dia balik, dia keluar lagi. A'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang tidak masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Kemudian bismillah, izin bertanya, bagaimanakah gejala atau ciri-ciri penyakit ain yang menimpa pada bayi? Jazakallahu khairan.
Allah Ta'ala alam, ciri-cirinya saya tidak tahu, tetapi biasanya setelah dilihat oleh seseorang yang memiliki mata yang tajam, yang biasa dijuluki mata sibam, kemudian tiba-tiba bayi itu sakit. Biasanya sakitnya huma atau panas, riang, dan bisa macam-macam. Bahkan ada yang sampai mati. Sehingga barakallahu fikum, untuk kita berhati-hati dari mata-mata yang demikian, maka hendaklah perlindungkan bayi-bayi kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. U'idzuka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahama wa min 'ainin lamah. Aku perlindungkan engkau. U'idzuka bi kalimatillahit tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, dari syaitonin wahama, dari setan dan hama, sejenis juga dari setan-setan dan jin. Wa min 'ainin lamah, dan dari mata-mata yang lama, mata-mata hasad, mata-mata dengki, yang biasanya tajam, menyebabkan orang lain sakit. Ini barakallahu fikum, diperlindungkan pagi dan sore hari. Dan juga ketika ada seorang yang melihatnya, atau kemudian terkagum-kagum dengan anakmu, maka ucapkan padanya, kul masya Allah, ucapkan masya Allah. Mudah-mudahan itu adalah cara-cara untuk menghindar, barakallahu fikum. Dan tidak ada obat untuk penyakit ain kecuali ruqyah, karena bukan penyakit biasa. Barakallahu fikum. Maka la ruqyata illa min ainin aw huma, disebutkan dalam satu riwayat yang sahih, tidak ada ruqyah yang paling sempurna, yang paling manjur, kecuali untuk penyakit ain dan penyakit huma, penyakit demam panas, yang kena sebabnya adalah racun binatang berbisa. Itu pun bagus dengan ruqyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Berikutnya, semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin seluruhnya.
Amin wa iyyakum.
Maaf, bagaimanakah hukumnya seseorang yang telah wafat dalam keadaan masih memiliki utang terhadap orang lain yang ternyata telah lebih dulu wafat? Orang yang memberikan pinjaman dan lebih dulu wafat ini sudah berpisah dengan istrinya dan tidak memiliki anak. Hanya saja ada saudara dari pemberi pinjaman yang telah wafat ini memberitahu kepada ahli waris keluarga dari pihak yang berhutang tersebut. Bagaimanakah caranya penunaian hutangnya tersebut, dikarenakan keduanya telah sama-sama wafat? Jazakumullah khairan atas jawabannya.
Nah, masalahnya barakallahu fikum, kalau urusan dengan harta, itu kaitannya dengan ahli waris. Kalau ahli waris itu far'ul waris, dalam artian anak-anak tidak ada, ya tentunya usul yang di atas, bapak, ibu, nenek, kakek ke atas. Kalau itu pun tidak ada, maka ke samping, ke saudara, kakak, adiknya, sehingga saudara tadi berhak untuk menerima bayaran hutang tadi. Itu satu pelajaran. Demikian pula yang berhutang tadi, kalau dia tidak mampu untuk membayar ketika hidupnya sampai dia wafat, maka ahli warisnya bertanggung jawab untuk membayarkan. Barakallahu fikum, dan bayarkanlah kepadanya dalam keadaan siapa yang mampu di kalangan mereka untuk memberikan kepada orang tuanya sesuatu untuk membayarnya, maka itu wabihi wa ni'mah. Tetapi kalau tidak, maka sesuai dengan warisnya, dari harta warisnya misalnya, ataupun dari anak-anaknya sesuai dengan hitungan waris, bayarkan kepada saudaranya yang piutang tadi, yang punya piutang. Hanya saja barakallahu fikum, semua itu harus dalam keadaan jelas tercatat. Kalau tidak, masing-masing akan mengaku bahwa bapakmu dulu punya utang sama bapak saya. Masing-masing akan berkata, dulu kakek-kakekmu pernah punya utang sama kakek-kakek saya. Maka tidak bisa demikian. Harus al-bayyinatu lil-mudda'i, al-bayyinah lil-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Orang yang mengaku-ngaku, yang menuduh sesuatu, maka harus punya bayyinah, harus punya bukti, paling tidak hitam di atas putih. Kalau tidak ada, maka tidak ada. Barakallahu fikum, karena akhir-akhir ini banyak penipuan-penipuan yang sejenis itu. Datang, saya adalah saudara dari bapak kamu. Subhanallah, bisa pas ketika lagi berkabung, meninggal, tiba-tiba datang. Mana si fulan? Loh, baru meninggal 3 hari lalu. innalillah, saya itu saudara anunya, temannya, saya dulu begini-begini. Dan datangnya kepada orang-orang yang meninggal. Seperti itu. Karena biasanya orang yang sedang berkabung begitu, masih baik-baik sekali. Minta utang berapa aja akan dibayarin. Kasihan bapak saya, kalau gak dibayarin nanti begini, nanti begitu. Sehingga tetap aja, aturan dari Nabi SAW, orang yang mengaku-ngaku punya piutang, harus ada hitam di atas putih, atau harus ada bukti-bukti atau saksi-saksi bahwa dia benar-benar punya hutang tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Kemudian pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, Anda mau bertanya. Ayah saya seorang petani, setiap habis panen beliau menjual padi hasil panen kepada penjual beras. Ayah saya menyerahkan padinya bulan ini setelah panen, bulan ini, yaitu setelah panen. Tapi minta dibayarkan bulan Desember. Dengan alasan bulan ini belum butuh uang. Tetapi ayah saya minta harga yang lebih mahal. Misalkan bulan ini harga sekarung padi adalah 450.000. Dan ayah saya minta dibayar bulan Desember dengan harga per karung 500.000. Pembeli juga ridho dan justru senang. Apakah diperbolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan.
Nah, tergantung akadnya. Kalau akadnya dengan satu harga tersebut tidak mengapa. Artinya dengan harga langsung, harga 500.000 dibayarkan bulan Desember. Itu mudah-mudahan tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian sudah ditentukan dengan 450.000, kecuali kalau mau ditunda sampai Desember, maka 500 begitu. Ini yang kemudian ada masalah. Sebagian ulama menyatakan bahwa itu dua harga. Walaupun tidak rajih wallahu ta'ala alam, tapi ada yang berpendapat seperti itu, bahwa itu dua harga. Barakallahu fikum. Apalagi kalau kemudian disepakati, kalau nambah lagi satu bulan lagi, maka tambah lagi nilainya. Maka itu ainur riba, itu intinya riba yang diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas kajian dan juga jawaban yang diberikan untuk kami, dan semoga akan memberi kemanfaat. Dan kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti untayan mutiara indah Imam Nawawi rahimahullah, dan semoga akan memberikan kepada kita untuk motivasi agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan ketakwaan ini kita akan mendapatkan furqan, yakni pembeda antara al-haq dan al-batil, dan juga memberikan kepada kita pemahaman agar kita mengetahui madharat dan manfaat, tentu saja diantara dengan cara kita bertakwa, dengan cara belajar kepada para ustaz-ustaz kita dan para ulama-ulama kita. Arkalam, kami undur diri, dan insya Allah sebelumnya pertanyaan yang belum terjawabkan, insya Allah akan kami sampaikan kepada beliau pada waktu yang berikutnya insya Allah ta'ala. Dan terkait pertanyaan fikih, insya Allah akan dialihkan kepada Al-Ustaz Hilmi Abdul Qolib Bajri insya Allah ta'ala. Baik kaum muslimin, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.